Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is op sy koppie, 7 uur, baie welkom as jy dalk ook so pas ingeskakel het. Woensdaagaande tussen 7 en 8 is dit Wat sê die woord. In die ateljee vanaand is dit pastoor Bernard van der Vries van die Volle Evangelie Kerk Terapia. Bernard, goeienaand, baie welkom.
Goeienaand Marius, dis lekker om hier te wees.
Absoluut. Ons tema vanavond handel oor die Heilige Gees in die lewe van die gelowige, ons met spesifiek Jesus se afskeidgesprekke. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels.
Ja, ek dink baie van die gelowiges sal saamstem dat die Heilige Gees dikwels gesprek oor die Heilige Gees word dikwels beperk tot die tydperk van die Pinksterfees. Nou dis natuurlik 50 dae na Paasfees, maar wanneer ons hier in Johannes 14 tot 17 lees, dan sien ons Jesus kondig reeds sy voorneme aan dat hy die Heilige Gees vir die disippels, vir sy disippels, gaan nalaat. So ek dink dis ook 'n relevante en aktuële gesprek in die lewe van die gelowige, nie teenstaande die feit dat dit nie Pinkster is nie, of ten spyte van die feit dat dit nie Pinkster is nie. So ons gaan daaroor gesels en ek lees vir ons 'n paar verse uit Johannes 14, ek lees daar vanaf vers 15 tot en met vers 20 en dan ook vers 26 los en dan gaan ons saam bid en dan kuier ons lekker rondom die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. In Johannes 14 vers 15, die ou Afrikaanse vertaling, sê Jesus, as julle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanaand so voor u buig, dan herken ons u as die ewige almagtige God wat hemel en aarde geskaap het. Ja, die God van Abraham, Isak en Jakob. Vader, ons buig voor u in aanbidding en in erkentenis dat u majestueus is, dat u die koning van die konings is, dat u die Here van die Here is. My gebed is dat u ons sal kom lei in hierdie gesprek en dat ons besinning en ons oordenking van u woord welbehaaglik sal wees in u oë, Here, en dat u ons sal seën in dit wat u vir ons gegee het. Seën ons gesprek vanaand, Heilige Gees, wanneer ons oor u gaan gesels. U wat in ons lewe is, u wat by ons is, wees deel van hierdie gesprek. Bid ek in Jesus se wonderlike naam. Amen.
In my spore skuil daar spoke, my gedagtes loop tot hier. Sonder die is ek verlore, soos die laaste angelier. En stem by roep, na die swerwer binne my, sonder stroom en wonder, by die wil ek bly. Die paneling, gebroken en volseer,
Talentvolle groep Herleef met Swerwer. Natuurlik baie bekend aan Bernard van der Vlies. Bernard, dis die manne, jou seuns, wat so met daai talent van hulle geseën is om die woord van die Here ook uit te dra.
Ja, wonderlik. Marius Riekus het natuurlik die lirieke van Swerwer self geskryf en hulle het self gestoon set. Ja, en hulle is 'n jong opkomende Christelike orkes, kan jy nou maar sê. Jy weet die jong mense hou van die woord band. Maar die Here seën hulle. Hulle is die jaar genooi na Gospel in die Bos toe by die in die Bos fees is daar altyd die sonnige aand te Gospel in die Bos. So hulle tree daar op. Ja, ons vertrou dat hulle geseën sal wees.
Wonderlik. Ons tema vanaand as jy dalk so pas ingeskakel het, ons gaan gesels oor die Heilige Gees in die lewe van die gelowige, meer spesifiek dan ook Jesus se afskeidgesprekke. En ek gaan sommer wegtrek met so eerste vraagie, Bernard. Was die Heilige Gees nog altyd deel van die drie eenheid?
Ja, ek dink Marius, 'n mens moet en ek is baie lief om dit altyd te sê dat as 'n mens die Bybel in fragmente gebruik om jou teologie of dogma te ondersteun of te substansieer, dan kan jy by vreemde goed uitkom. Jy weet, as ek sê altyd, daar is tot 'n skrifgedeelte vir die ateëës, want in Psalm 14 vers 1, as jy net 'n klein genoeg stukkie uithaal, staan daar woord vir woord, daar is geen God nie. Natuurlik, ja. As jy die hele stuk lees, sê Dawid 'n dwaas en sy hart, daar is geen God nie. So, as 'n mens dink oor die Heilige Gees, dan moet 'n mens oor die lengte van die Bybel ondersoek gaan doen, en dan sien jy somme hier in die begin, in Genesis 1 vers 1 en 2, sien die mens alreeds die betrokkenheid van die Heilige Gees as deel van die drie eenheid. Genesis 1 vers 1 sê natuurlik in die begin het God, en hierdie woord vir God is Elohim, wat in die meervoudsvorm is, wat impliseer dat dit nie 'n enkelvoudige persoon is nie, maar dit is God drie-enig, die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die water. So dit, ons kry dit in Genesis 1 vers 2, die gees van God, natuurlik in die ou Afrikaanse vertaling, daar ook met 'n hoofletter vertaal, omdat dit van die Hebreeuse woordjie ruach, wat asem of gees, kan beteken, maar in hierdie geval 'n duidelike verwysing na die gees van God. So dit is God se Heilige Gees. En dan natuurlik in die bediening van Jesus toe hy hier op die aarde was in Lukas 21 en 22, die wonderlike ding wat daar gebeur is, Johannes die Doper, wat natuurlik Jesus se koms vooruitgegaan het, instruksie ontvang het, as profeet opgetree het en gesê het die koninkryk van God het naby gekom en die volk moet hulle bekeer en hulle gereed maak want die Messias is op pad. Lees ons in Lukas 3, 21 en 22 en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun en U het ek welbehae. Hier sien ons eintlik die teenwoordigheid van Jesus Christus in sy menslike vorm, die Vader wat uit die hemel uit praat, U is my geliefde seun en U het ek welbehae en die Heilige Gees wat in die vorm of in die gedaante van 'n duif op Jesus neerdal. So hier sien ons Vader, Seun en Heilige Gees. En dan in Handelinge 10 vers 38 is een van my gunsteling gedeeltes wat verwys na Jesus se bediening hier op die aarde en natuurlik nadat die Heilige Gees op Jesus neergedaal het, lees ons in die evangelies het die Heilige Gees hom begin lei en hy het hom die woestyn ingelei vir die versoekingstydperk. So die Heilige Gees het 'n integrale deel van Jesus se bediening gevorm, alhoewel ons dit nie noodwendig so direk aantref in die evangelies nie, maar ons lees dit in Handelinge 10:38 wat sê met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Natuurlik, God was met hom in die dat die Heilige Gees het oor sy bediening en oor sy lewe vaardig geword. So as ons dink aan die drie eenheid, dan sien ons dit by vele skrifgedeeltes, Vader, Seun en Heilige Gees, en ook natuurlik dan in die afskeidsgesprekke wat ons vanaand onder oë het, hoe dat Jesus sê hy sal die Vader bid dat hy die Heilige Gees stuur. Jesus verwys na die Trooster, ons gaan daaroor 'n bietjie later praat, maar meer spesifiek verwys Jesus dan na die Trooster as die Heilige Gees. So hy wat Jesus is, sal die Vader bid om die Heilige Gees te stuur. So in die lig van dit wat ons gelees het in Genesis 1 vers 2, dat die Gees van God op die water gesweef het, voor die skepping, voor die grondlegging van alles wat ons ken en verstaan, die vaststelling daarvan, was die Heilige Gees deel van God, en kan ons sê dat die Heilige Gees nog altyd deel was van die drie eenheid.
Was die Heilige Gees ook in die Oude Testament werksaam?
Ja, ek dink daar is 'n taamlike wanpersepsie, want as 'n mens gaan lees daar in Johannes hoofstuk 7 waar Jesus natuurlik 'n fees bywoon, 'n Joodse fees, lees ons vers 37 tot 39 en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan vers 39 sê, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kan 'n mens baie maklik 'n wanvoorstelling hê dat die Heilige Gees 'n Nuwe Testamentiese verskynsel of fenomeen is, en dit is nie so nie, want die Heilige Gees was in die Ou Testament sigbaar betrokke en werksaam. soos wat ons gelees het in Genesis 1 vers 2, maar dan lees ons in Rigters 14 vers 6, dit was natuurlijk een van my gunsteling verhale, toe ek een klein seentjie was, was die verhaal van Samson. Lees ons, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en hy het dit verskeer soos een mens een bokkie verskeer, is natuurlijk een leeuw, sonder dat daar iets in sy hand was, maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. So selfs wat Simpsons buitengewone krag aanbetref, was dit deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees in Exodus 31, daar vanaf vers 1 tot 3, toe God vir Moses die instruksie gee om die tabernakel op te rig, toe sê hy vir hom, hy twee manne uitgesonder, Oholiab en Basaleel, dis twee moeilike name, het hy uitgesonder vir die kunswerke wat die tabernakel aan betref, en ek lees van ons daar, Exodus 31 vers 1 tot 3, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Basaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, en as jy nou so aanlees, dan sal jy sien, is al die kunstige werke wat daar gedoen moes word. So ons lees in Exodus, hoe dat Basaleel en Oholiab dan die onder die inspirasie en die werking van die Heilige Gees, hier sê ek het hom vervul met die Gees van God. Dan natuurlijk nummer die 24:2, toe ou Biljam natuurlijk ons nou amper gehuur is om vloek te gaan uitspreek oor Israel, lees ons dat die Heilige Gees het op hom gekom en toe sien hy natuurlijk Israel. En dan 1 Samuel 19, Saul se boodskappers, ons lees daar, daarop stuur Saul boodskappers om Dawid te gaan haal, maar toe hulle die skare profete sien profeteer met Samuel as leier aan hulle hoof, het die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, sodat hulle ook geprofeteer het. So die Heilige Gees was daar. En dan natuurlijk vir my een van die mooie gedeeltes in Psalm 51 vers 12 tot 14, Dawid, waar hy bid en sê, skep vir my een rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste, in die binneste van my, een vaste gees, verwerp my nie van die aangezicht nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Dis Dawid se gebed aan die Here. So wanneer 'n mens vra, was die Heilige Gees ook in die Ou Testament werksaam? Verseker. Ons sien dit by vele geleenthede. So ja, die Heilige Gees was van meet af daar, is deel van die drie eenheid en was ook deel van God se prominente werkinge en handelinge in die Ou Testament.
Ons gesels vanavond oor die Heilige Gees in die lewe van die gelowige, die Jesus se afskeidgesprekke. In die ateljee pastoor Bernard van der Vlies. Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek van Julius Meigen met Leef vir my. Dan gesels ons verder.
Honger en ek dors na u, o Heer. U maak als by gaf en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Kom lief, u droop deur my. Leef in my, leef in my. Ek nooi u uit. Kom lief in my, leef in my, leef in my. Ek nooi u uit. Kom lief in my, leef in my. Leef in my, ek nooi
CFM.
Pragtige lied daar van Julius Meyer, natuurlik die seun van die baie bekende storie verteller, Danny Pretorius. Bernard het my nou vertel, ek het dit nie geweet nie. Pragtig.
Ja, Marius, stem. Ja, ek ken vir Julius Meyer al hier van in die 90er jare af, toe hy so begin toe treed.
Wonderlik.
Baie kosbare kunstenaar.
Ons tema vanavond en wat sê die woord is, ons gesels oor Jesus' afskeidgesprek en dan ook die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. My ateliergas, pastoor Bernard van der Vlies van die volle Evangelie Kerk Terapia. So derde vraagie, Bernard, wat is die funksie van die Heilige Gees ten opsigte van die wêreld?
Ja, ek dink voordat ons by die Heilige Gees in die lewe van die gelowige kom, moet ons dalk net vra, maar wat is die funksie? Dit wat jy gevra het, maar is 'n sinvolle vraag. En die gedeelte wat ek daar wil aanhaal kom uit Johannes 16 uit, is natuurlik binne hierdie skopus of hierdie paar hoofstukke waar Jesus vir die disippels sê, hy gaan weg en dat hy vir hulle ander trooster gee, natuurlik 'n ander trooster impliseer ook dat hy vir hulle groot vorm van troos ingehou het en sekuriteit, nê? Ou vergeet dit. Dis hoekom Johannes 14 vers 1 begin met laat julle hart nie ontsteld word nie. Want toe Jesus vir hulle sê hy gaan weg, was hulle ontstoke. Petrus het hom eintlik bestraf toe hy sê hy gaan moet sterf. So in hierdie afskeidsredes praat Jesus met die disippels. Hy praat oor die Heilige Gees wat hy gaan stuur, die trooster, maar dan gee hy vir ons 'n paar van die Heilige Gees se funksies en se verantwoordelikhede en se werkinge. En natuurlik het die Heilige Gees 'n baie groot rol in terme van elke mens wat op die aarde is. In Johannes 16 vers 7 tot 11, ek lees het daar, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Toe ek so 'n jong man was, nog 'n student was aan ons kerk se kweekskool, was daar 'n stadium in my lewe wat ek 'n klip in my geloofskoen gekry het. Dit was vir my onwerklik om te dink dat ons as Christene aanspraak maak op die feit dat Jesus die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe is en dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur hom nie. Dit is dan natuurlik ook deel van Jesus se afskeidsgesprekke, dis daar in Johannes 14 wat hy vir die disippels sê nadat hy gesê het hy gaan om 'n plek voor te berei, sê hy, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie eksklusiwisme het nie vir my sin gemaak nie, want hoe kan God iemand oordeel wat nooit die waarheid gehoor het nie? Hoe kan hy hulle veroordeel as hulle nie die geleentheid gehad het om 'n keuse uit te oefen vir of teen hom nie. En so het ek vir 'n hele jaar het ek gestoei en geroei, soos ek nou sê, 'n klip in my geloofskoen gehad, soveel so dat ek eintlik amper agnosties was. Ek het gesê, ja, daar is 'n God, maar hierdie vorm waarbinne ons hom voorstel as Christene, hou nie vir my water nie, want hy kan nie regverdig wees as hy mense laat verlore gaan wat nie 'n regverdige kans gehad het nie. En so aan die einde van hierdie jaar van my geloofsomswervinge, toe praat 'n stem met my, nie hoorbaar nie, maar iewers hier in my gedagtes, in my hart, een op 'n spesifieke stadium wat vir my sê, dink jy ek doen nie my werk nie? Dink jy dat ek nie almal 'n gelyke kans gee nie? Dink jy dat ek nie die wêreld oortuig nie? En dit was vir my so klinkklare bewys dat die Heilige Gees se taak is om almal te vertel van Jesus. Binne daardie persoon se gegewe konteks aan hom of haar die enigste waarheid voor te hou en oor te dra op so 'n wyse dat hulle dan verseker 'n regverdige kans het om te sê ja of nee. En daarom is die funksie van die Heilige Gees, soos wat ek dit hier verstaan, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En Jesus sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Ek dink ons saligheid en ons redding vind homself en begrond homself in die feit dat ons in sonde gebore en ontvang word. Dit is 'n algemene begrip binne die protestantisme. Ons word in sonde gebore en ontvang en daarom het ons 'n verlosser nodig. En ek is van mening dat as die Heilige Gees juis mense oortuig van dit wat hulle verkeerd doen en hulle afvalligheid en hulle goddeloosheid, dan kan hulle verseker nie anderste as om juis by die punt uit te kom om te sê dat hulle 'n verlosser nodig het nie. En dit is presies die taak van die Heilige Gees om die wêreld te oortuig. En hierdie omvang van sy oortuiging speel natuurlik vir ons in Lukas 23 af waar Jesus aan die kruis hang en daardie man wat aan sy een kant hang tot die volle insig gekom het dat 'n mens moet in vrees lewe teenoor God met agting en respek, dat ons almal gaan sterwe hier op die aarde, nie vir altyd hier gaan wees nie, en dat ons skuldig is, dat ons sondig is en dat ons Jesus nodig het. En dit het hom, en dit is hom, tot redding gereken. So as ons dink aan die werk van die Heilige Gees, dan is hy besig om elkeen in hierdie wêreld 'n gelyke kans te gee om in Jesus Christus dan as verlosser en redder te kan glo en te kan verklaar dat ons 'n verlosser nodig het.
En dan nog 'n groot vraag, wat is die funksie van die Heilige Gees in die lewe van 'n gelowige?
Ja, hier is eintlik die hooftema, Marius, van ons gesprek vanaand en ek dink daar is 'n klomp verwysings wat ons kan aanhaal en natuurlik die gedeelte waarmee ons geopen het wanneer ons gaan kyk daar in Johannes 14 wat wanneer Jesus kom en sê hy gaan ons nie alleen los nie, maar hy gaan die Heilige Gees stuur, hy gaan ons nie as weeskinders los nie, hy stuur vir ons 'n ander trooster. En dan vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, belangrike ding is dit wat hy nou sê, is hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Die Heilige Gees natuurlik, as ons gaan lees in Johannes hoofstuk 3, wanneer Jesus met Nikodemus praat oor wedergeboorte, dan vul die Heilige Gees daardie taak om iemand wat geestelik dood was, dit wat Paulus in Efesiërs 2 sê, te wederbaar, lewendig te maak, sodat ons in 'n verhouding met God kan wandel. In hierdie verhouding is die Heilige Gees ons leermeester. Hy is die een wat ons leer aangaande dit wat Jesus gesê het. Op een stadium in die afskeidsredes sê Jesus, hy sal julle alles leer wat ek julle beveel het. Hy leer ons aangaande Christus. Hy stel ons voor aan hierdie verheerlikte, verheese Jesus. Die Jesus wat uit die doodheid opgestaan het. So die Heilige Gees vorm absoluut die beginpunt van ons geestelike bestaan. En daarna is hy ook die een wat eind uit met ons saamlewe. Dit wat Jesus daar in ons openingsgedeelte sê, ons lees dit so baie vinnig mis, wanneer hy sê dat hy sal by julle bly en in julle wees. So die Heilige Gees woon in elke gelowige. Inteendeel kan ek vanaand sê, dat het vir my en jou menslik nie moontlik is, om in Jesus as die Here van die Here, die Koning van die Konings, die Seun van God te glo, as dit nie vir die Heilige Gees is. Nee, ons kan histories, akademies, kan ons sê, ons glo Jesus was hier, daar's archeologiese bewyse, die Bybel beskryf hier die wonderwerker van Nazareth, maar om met hom in 'n lewende verhouding te kan staan, is slegs moontlik wanneer die Heilige Gees in ons kom woon. So, die funksie van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige is primêr dan om ons in verhouding met God te kan stel, sodat ons kinders van God kan wees. Nou, Paulus het hierdie kragtige uitdrukking in Romeine 8 vers 11 en hy sê dit as volg rondom die Heilige Gees. Hy sê, en as die Gees van hom, dis die Gees van God, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Wat sê Paulus? Hy sê die feit dat die Heilige Gees in my en jou as gelowige woon, impliseer dat ons reeds die ewige lewe het. En dit is nie ver gesog nie, want Jesus kom in Johannes 6 en dan sê hy, as iemand my het, het hulle die ewige lewe. So, die Heilige Gees is eintlik die een wat die die ewige lewe in my en jou kom bevestig en maak dat ons reeds nou as gelowiges kan aanspraak maak dat ons vir ewig gaan lewe. Dis nie iets waaroor ons hoef te spekuleer of te wonder nie, omdat die Heilige Gees in ons woon, weet ons dat ons die ewige lewe het. Dis wat Paulus hier sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon. Dan vers 14 van Romeine 8 sê Paulus, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dit sluit aan by dit wat Jesus gesê het, wanneer hy sê, hy gaan by julle wees en in julle wees. Hy gaan in julle wees, maar hy gaan ook julle leidsman wees. Hy gaan ook julle voorspraak wees, julle leermeester, julle rabbi. Hy gaan julle lei en julle onderrig. So, die funksie van die Heilige Gees, natuurlik, is dan juis om my en jou as gelowige in verhouding met God te bring, op so wyse dat ons nie op hoor sê in verhouding met God staan nie, maar eerstens kan getuig dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood uit. En dit is belangrik dat ons as gelowiges moet seker maak dat ons nie net teoretiese Christene is nie, maar dat ons deur die werklikheid wat die Heilige Gees in ons hart kom bewerk het rondom Jesus se aardse bediening, sy dood en sy opstanding, vir ons ook 'n eerstaanse ervaring en ondervinding is, want dan verander dit anders alles. En dit gaan ook dan aansluit by ons volgende stukkie gesprek wanneer ons praat oor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, want daar is 'n paar interessante wendinge nadat Jesus dan sê dat hy hier die Gees van die waarheid sal stuur, die Trooster, die Heilige Gees, en dat hy in ons en by ons sal wees. Is daar interessante wendings in Jesus se bediening en veral daar in Johannes 20 wanneer ons na die bo vertrek toe gaan. So, ja Marius, die Heilige Gees vorm 'n integrale deel van 'n gelowige se lewe en se verhouding met die Here. Die Heilige Gees is eintlik so deel van ons bestaan dat ons eintlik kan sê dat sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik om met God in 'n verhouding te kan staan. Want dan is dit net 'n teorie, is Jesus se verhaal net geskiedenis, en daarom kan 'n mens dan sê dat die Heilige Gees kom maak dit vir my en jou werklikheid en dit verander die dinamika in ons bestaan en dit is juist dan wanneer die Heilige Gees in ons lewe is wat die woorde van Paulus sin maak wat sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Want daar is 'n nuwe dinamika, daar is 'n nuwe doel en sin in die lewe wanneer die Heilige Gees in ons lewe dan intrek maak by wedergeboorte.
Ons sal eers nou 'n stukkie musiek luister van Dewald Gous, dan gesels ons verder.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is het 20 minute voor 8. Baie welkom by Wat sê die woord. In die ateljee vanavond pastoor Bernard van der Vlies. En ons het hanteer 'n lekker tema. Nou my volgende vraagie Bernard. Wat was die sin en nut van die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van die Pinkster? En waar ons het in verband kan bring met Jesus se afskeidgesprek?
Ja, ek dink dis 'n baie belangrike vraag Marius. Juist veral omdat Jesus met die disippels praat in die afskeidsredes en vir hulle sê dat hy weggaan, maar hy los hulle nie alleen nie, hy stuur die Heilige Gees. En dan sien ons in Johannes 20, dis nou natuurlik so 3 hoofstukke aan van die laaste afskeids hoofstuk 17, waar Jesus dan bid vir die disippels. In Johannes 20 is die disippels in die boot vertrek, nadat Jesus gesterf het, en dan staan hy op, en hy verskyn aan hulle op die eerste dag van die week, natuurlik die Sondag, en toe hy nou aan hulle verskyn, toe sou Thomas nie daar nie, en toe hulle vir hom vertel, maar Jesus was hier, toe sê hy nie, hy sal het net glo, as hy sy vinger in sy hand kan steek, in sy hand, en sy sê, hulle moet nie met hierdie wollaar stories kom nie, dit was Thomas' reaksie, as ek het nou in my mense taal kan oorsê, so, en toe 8 dae later, toe verskyn Jesus aan hulle, en toe roep hy vir Thomas, toe sê hy, bring jou vinger, bring jou hand, en in hierdie gedeelte, sê hy vir die disciples natuurlijk dat soos die Vader hom gestuur het, stuur hy hulle. Nou, hy het gebid in Johannes 17, in die laaste hoofstuk van die afskeidsredes, bid hy daar in vers 15, denk ek, bid hy, en hy sê, Vader, ek bid nie dat jy uit die wêreld wegneem nie, maar dat jy van die bose sal bewaar, soos wat jy my in hierdie wêreld gestuur het, stuur ek hulle, Vader. So Jesus bid het, en nou in Johannes 20, sê hy dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So hier gebeur iets in die boevertrek. Nou, mens moet dit in die konteks lees wat daar geskryf staan, want die Bybel sê die disciples was hier in die boevertrek achter slot en grendel, omdat hulle uit vrees vir die jode weggekryp het. Jesus is gekruisig. Peter is by die vierkie van Caiaphas, toe hulle hom konfronteer 3 keer, julle is van julle sinne beroof. Inteendeel, Lukas beskryf dat Peter is eintlik een vloekwoord gespreek het, toe hulle hom vraag, so het hy homself probeer verskans en verskuil, en distansieer van die gedachte dat hy 'n volgeling van Jesus is. So hulle is bang, hulle is in die boevertrek, Jesus verskyn aan hulle, en nou sê Jesus vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, en ou kan hy vir jouself dink, hulle kryp weg uit vrees, maar hoe gaan hulle dit doen? En dan kan hy nou technies en theologies raak en sê, maar wat het hier gebeur toe hy op hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees, want dan gebeur daar iets in Handelinge 2, heeltemal iets anderste, want Jesus is nie teenwoordig nie, dis 50 dae na die paasfeest, en dan sien ons die Heilige Gees wat op hulle uitgestort word. So, kom ons dink net so 'n bietjie aan dit wat hier gebeur in Johannes 20:22. Toe Jesus vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees, ek glo dat dit wat Jesus in Johannes 3 sê, sonder wedergeboorte kan iemand die koninkryk van God nie ingaan nie, nie sien nie, dat hierdie heel waarskynlik die oomblik in spasie was, en ek wil nou nie 'n teologie van dit maak nie, maar waar die Heilige Gees in die disippels se harte kom woon het, so wedergeboorte plaasgevind het, as ons dit so kan sê, want hulle geloof moet nou gegrond en begrond word, nie op Jesus wat by hulle is nie, ja, hy het opgestaan, maar nou moet hulle sterk genoeg wees in hulle verhouding met God, dat hulle sonder Jesus in die Here kan glo, en die Vader kan glo, en Jesus kan glo, en die Heilige Gees, toe Jesus sê, ontvang die Heilige Gees, glo ek is dit wat gebeur het. Maar in Handelinge, hoofstuk 2, gebeur daar iets anders, 50 dae later, van Johannes 20 af, sien ons, toe Jesus op die Olijfberg staan, eintlik so 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, lees ons Handelinge 1 vers 8, wanneer Jesus vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. So, een mens moet nou vir jouself die prentjie skilder en sê, maar Petrus en die disciples in Johannes 20 uit vrees, hulle kry weg, maar nou vaar Jesus op en hy sê, julle gaan krag ontvang, en hierdie krag gaan julle in staat stel om my getuies te wees. En dan lees ons in Handelinge 2 hoe dat die Heilige Gees oor hulle uitgestort word, en wonder bo wonder staan Petrus op in die midde van hierdie skare gangers in Jerusalem, tydens 'n baie groot Joodse fees, en hy begin 'n preek Jesus. Hy is nie skaam nie. Hy is getuig en hy vertel hoe dat die profete eintlik gesê het dat Jesus moet kom sterf. Hy verkondig die evangelie onbeskaamd en vreesloos. En wanneer ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, dan wil dit vir my duidelik voorkom asof dit die krag is waarvan Jesus self in Handelinge 1 vers 8 praat, wat my en jou as gelowige, reeds kind van God, die manne moet gee, die waag moet, ek wil eintlik sê die gods moet gee, om te kan getuig. Daar is soveel kinders van die Here wat skaam is om in publieke spasies dit te bely en te getuig. En ek dink God wil ons juis aanwend en gebruik om hierdie evangelie te dra tot aan die uithoeke van die aarde. En om daardie durf en daardie vrymoedigheid en daardie moed te hê, is dit juis dit wat ons nodig het, wat gebeur het in Handelinge 2 op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees oor hulle kom. En dan nie alleen dit nie, natuurlik, die dag van Pinkster merk 'n baie belangrike fees op die Joodse kalender. Hulle het dit gevier en gekoppel aan die ontvang van die wet op Sinaï. En die parallelle wat hy ou kry aan die voet van Sinaï is dat 3000 mense deur die swaard gedood word omdat hulle afgode het, omdat hulle ons die goue kalf gebou het. En op die dag van Pinkster laat God toe dat 3000 van die Jode by die fees tot bekering kom deur die swaard van die woord, deur die verkondiging van die woord. So daar's mooi skadubeelde wat ons kan vat van dit wat aan die voet van Sinaï gebeur, die gee van die wet, en hier waar God die Heilige Gees dan vir die kerk gee om die oes in te bring. Want hierdie fees is ook 'n belangrike merker. Dit is tydens hierdie fees wat die Joodse oestyd ingelyf is. En dan moet ons weet, om die oes in te bring vir die koninkryk het ons die krag van die Heilige Gees nodig. Om siele te bereik vir Christus het ons die krag van die Heilige Gees nodig. En dan wil ek hierdie baie radikale stelling maak. En ek wil sê, Marius, as Jesus se dood en sy opstanding nie 'n werklikheid in my en jou lewe is nie, dan gaan ons ook nie daaroor praat nie. So dit begin by wedergeboorte, wanneer die Heilige Gees ons binne die spasie van die werklikheid bring van dit wat Jesus gedoen het, en soos wat ons geestelik dan in ons verhouding met God groei en ontwikkel, dink ek is dit eintlik 'n saak waarin ons nie kan onderhandel nie, maar as gelowiges moet ons dit wat in Matteus 5 vers 14 en 15, 16 daar geskryf staan, ons is die lig en ons is die sout en ons moet 'n verskil maak. En om dit te doen het ons die krag van die Heilige Gees nodig om ons daardie ek wil nie die woord manne moet gebruik, maar so 'n mooi Afrikaanse woord, om ons daardie durf en moed te gee. En my gebed is dat die kerk van Jesus Christus weer ywerig sal wees rondom hierdie evangelie boodskap, want as ek vanaand 'n stelling kan maak, dan is dit nie politieke partye wat misdaadstatistiek verander so sterk as wat dit my en jou getuienis is nie. Want my en jou getuienis skep die geleentheid vir misdadigers om Jesus aan te neem, en as hulle Jesus aanneem, verander hulle lewensuitkyk en ingesteldheid en word hulle kinders van God. So, ons as gelowiges moenie kla oor die misdaadsyfers nie. Ons moet dalk eerder gaan kyk of ons nie bietjie te passief wat ons getuienis aanbetref nie. Vertel ons vir mense dat Jesus waarlik die seun van God is, en dat hy gekom het omdat hy vir die sonde van die wêreld gesterf het. So dit is, Pinkster was die ek wil amper sê die bemagtiging van die kerk, die krag van die Heilige Gees, en dit is steeds die krag van die Heilige Gees wat ons in staat stel om as getuies hierdie boodskap te dra.
En so tweede laaste vraag ek by dat, hoe kan ons onderskeid tref tussen die Heilige Gees wat in die gelowige woon en die krag van die Heilige Gees?
Ja, Marius, dit is soos wat ek nou net gesê het. Toe Jesus op die disippels geblaas het, aanvaar ek dat dit die Heilige Gees was wat in hulle, want ons lees nêrens van die disippels, ek bedoel net 'n paar ure of 'n paar dae tevore, vra die hofdienaar van Kajafas vir Petrus, maar as jy nie ook een nie, en hy ontken dit liderlik. Hy verag eintlik Christus in sy ontkenning dat hy 'n disipel is. En dan moet ons verstaan dat sonder Jesus in hulle midde, hy was vir hulle rabbi, hulle leermeester, hy was hulle sekuriteit, dis hy wat die brood neergemaak het, hy was hulle likwiditeit, hy was die een wat vir hulle sekuriteit, hulle het hulle vissersnette en visserskuite en spane en mandjies wat na die markplein toe moes gaan om die vis te verkoop, het hulle daar op die oever van Galilea gelos. Matteus het sy belastingboek in die tolhuis gelos, hulle volg Jesus vir 3 jaar, hulle, al wat hulle doen is om Jesus te volg, en nou gaan hy weg, en nou moet hulle as gelowiges, nie omdat hulle hom as historiese figuur geken het nie, maar as wedergebore kinders van God, moet hulle die era van die kerk inlei, en ek glo dit is toe die Heilige Gees, toe Jesus op hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees, en dan natuurlik in Handelinge 2, die dag van Pinkster, soos wat ons dit nou net bespreek het, oor die uitstorting van die Heilige Gees, lees ons, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in vreemde tale, dis in Handelinge 2 vers 4, so hier het hulle die krag, en Peter staan op, en hy preek, so daar is vir my so klein in my eie verstaane onderskeid tussen die Heilige Gees wat in ons kom woon, en hy woon in elke gelowige, want sonder hom kan ons nie glo dat Jesus waaragtig die Seun van God is nie. Maar wanneer ons in ons diensakker of in die diensakker van die kerk in die wêreld die evangelie effektief wil uitdra en die durf en moed het om dit te doen, dan ons ekstra krag nodig, en soos wat Jesus se bediening ook deur die krag van die Heilige Gees ondersteun is, glo ek, dat al die wonders wat Jesus gedoen het, het hy ook gedoen met die krag van die Heilige Gees. Stel die Heilige Gees ons in staat, en gebeur daar wonderwerke in gelowiges se bedieninge. Ek wil dit sê, die Heilige Gees is nie 'n vermaaklikheidskunstenaar wat op verhoë toertjies moet doen om mense te vermaak nie. Maar die Heilige Gees is daar om die kerk in staat te stel en te bemagtig en toe te rus om ons taak as sout en lig in hierdie wêreld uitleef. Dit is waaroor die werk en die werking van die Heilige Gees gaan. So ek tref hierdie onderskeid tussen die inwoning van die Heilige Gees en die toerusting dat die Heilige Gees ons bemagtig om ons dienswerk as gelowiges uit te voer tot eer van die Here.
Ja, net so ter afsluiting, hoekom verwys Jesus na die Heilige Gees as trooster?
Ja, Marius, dit is 'n wonderlike begrip wat Jesus gebruik, en ek wil dalk afsluit met die gedagte, want dieselfde woord wat ons in die Grieks kry in die afskeidsgesprekke, wanneer Tosies hulle dit vertaal met trooster, kry ons in 1 Johannes 2 vers 1, wanneer Johannes skryf, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hierdie woordjie voorspraak is presies dieselfde woord wat vertaal word met trooster in Johannes 14, 15 en 16. So wanneer ons dink aan die trooster, dan moet ons besef dat die Heilige Gees ook vir my en jou 'n voorspraak is. Ons lees dit natuurlik in Romeine 8, wat vir ons sê dat as ons nie eens reg weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hierdie trooster ook, die woordjie wat daar gebruik word, is meer as net 'n trooster. Dit is iemand wat ingeroep word tot 'n mens se hulp in 'n geregtelike saak. Ons verwys in ons Afrikaanse taal meeste daarna so as 'n advokaat of 'n pleitbesorger of 'n voorbidder. So wanneer ons dink aan die Heilige Gees as trooster, die Griekse woordjie daar parakletos, word gebruik in 1 Johannes 2:1 as 'n voorspraak, maar dit sê ook dat die Heilige Gees vir ons as 'n vriend optree, want in die antieke wêreld kon jy 'n vriend inroep as beskuldigde om oor jou karakter te praat of simpatie in te roep in jou guns. So die Heilige Gees is by ons, in ons en by ons. Hy tree namens ons op. Hy is ons advokaat. Hy is ons pleitbesorger. Hy is ook ons voorbidder. Hy is 'n vriend wat ons skuld, wat daar teen ons gemaak word, ons die beskuldigings, is hy besig om van ons karakter te praat en te sê ons is kinders van God. So dit is 'n baie groot begrip en 'n mens kan eintlik 'n hele aand net daaroor praat en wat sê die woord. En ek wil elkeen wat geluister het so 'n bietjie uitnooi om te gaan navorsing doen, so 'n bietjie te gaan ondersoek instel omtrent wat is die taak en die vervulling van die Heilige Gees wanneer Jesus na hom verwys as ons trooster. Ja, hy het natuurlik die disippels getroos omdat hulle harte ontsteld was en seer was dat Jesus weggaan, maar dit was nie die primêre funksie nie, nee, baie meer as dit.
Dit was dan ons tema van vanaand, wat is die woord, die Heilige Gees in die lewe van die gelowige, Jesus se afskeidgesprekke. Bernard, sê vir ons voortgaan in gebed asseblief.
Baie dankie Marius, kom ons dank die Here. Kom ons sê vir Jesus dankie dat hy ons nie alleen gelos as wese agtergelaat het nie. Vader, as ons vanaand so voor u buig, dan sê ons vir u dankie dat u Heilige Gees 'n integrale deel vorm van u Godheid, dat u Heilige Gees van meet af deel was van u goddelike wese en dat u Heilige Gees sigbaar was deur die woord. En dan in besonder wil ons vir u dankie sê dat Jesus aan sy disippels die belofte gegee het dat hy hulle nie sal alleen los nie, en ons is daarby ingesluit. Dankie Jesus dat u die trooster gestuur het, ja, die advokaat, die pleitbesorger, die voorbidder, die een wat van ons karakter getuig en wat ons voetstappe rig en ons lei, wat ons leer aangaande u en wat u kruis en u opstanding 'n werklikheid maak in ons lewe. Seën hierdie woord in ons harte en gedagtes en word verheerlik daarin, bid ek in Jesus naam. Amen.
Amen. Bernard, baie dankie vir vanaand se wat sê die woord, absolute voorreg om jou ook elke keer in die ateljee te hê. Nou natuurlik ook onthou as jy dalk die gesprek gemis het, dit sal môre oggend op ons potgooi beskikbaar wees, so daar kan jy in die gemaak van jou eie huis of waar jy ook al toegang het tot die internet na die gesprek weer luister. Maar baie dankie, baie geseënde week ook vir jou en jou familie en ek glo ons gaan binnekort gesels.
Ja, binnekort hier in April, Marius, maar ek moet vir jou sê en ek is 'n groot radio Rosestad ondersteuner en aanhanger, en as ek gewoonlik op woensdae het ek Bybelstudie in die Wesdorp en dan luister ek 'n stuk van wat sê die woord, want ek so bietjie laat vir die begin en dan geniet ek dit saam met elke kollega predikant wat 'n bydrae lewer op hierdie program en ons is so bevoorreg. Maar dan moet ek vir jou sê, dan sien ek so uit na die volgende program en dit is daardie country program van jou. So ek gaan dit nou luister op pad huis toe, want ek is 'n groot, dis een van die genres waarvan ek verskriklik baie hou. So ek geniet jou program, Marius.
Baie dankie.
Seën, baie liefde. Dankie.
Dit was dan pastoor Bernard van der Vlies van die Volle Evangelie Kerk Terapie. Soos hy gesê het, ja, so 'n bietjie kantoor oor 'n paar minute. En maar tot en met so 10:08 gaan ek vir jou nog van ons Christelike musiek speel, die groep Onbeskaamd Bly, en dan ook 'n pragtige lied van Kerry Job en Cody Cones met The Blessing.